Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mayahdihillahu falamudillalah, وما يدلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kalamullahi ta'ala wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal hadirun, demikian juga para pendengar radio Al-Iktisam rahimakumullah, kita melanjutkan membaca nasihati linnisa, nasihatku untuk para wanita, satu tulisan yang ditulis oleh Ummu Abdillah, putrinya Syekh Mokbil rahimahullah, hafidhahullahu ta'ala. Dalam beberapa pertemuan yang telah lewat, kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang al-hathu alal ikhlas wal-muhafadatu alal waqti, anjuran untuk ikhlas dan menjaga waktu. Kemudian kita memasuki pembahasan atau judul yang kedua, hifdzul lisani wa fadluhu, menjaga lisan dan keutamaannya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat yang ke-20, wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batina. Allah telah mencurahkan berbagai kenikmatan kepada kalian, kenikmatan yang dhahir ataupun yang batin. Kenikmatan dhahirah atau kenikmatan-kenikmatan dhahirah yang nampak, kelihatan dengan mata kepala, ataupun yang batinah, hanya diketahui oleh orang yang mendapatkan kenikmatan-kenikmatan itu. Kenikmatan-kenikmatan batinah berupa iman, Islam, termasuk kesehatan, ini banyak dicurahkan oleh Allah kepada kita semuanya. Juga Allah berfirman di dalam surat Ibrahim Ayat yang ke-34. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian hendak menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak mampu untuk menghitungnya. Terlalu amat sangat banyak sekali. Disebutkan oleh Ummu Abdillah hafizahullah, wa min dimni hadhihi ni'am al-lisanu. Di antara nikmat-nikmat tersebut, di antara kandungan nikmat-nikmat adalah lisan. Lisan atau lidah. Karena dengan lidah ini seseorang bisa berbicara. Dengan lidah seseorang bisa mengungkapkan isi hatinya. Akramallahu bihi 'abdahu. Allah memuliakan hambanya dengan lisan tersebut. Waja'alahu yu'abbiru 'amma fi nafsihi. Allah jadikan lisan tersebut mengungkapkan, alat untuk mengungkapkan terhadap atau apa yang ada di dalam jiwanya. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rahman ayat yang pertama sampai yang keempat. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah yang Maha Rahman, Dialah yang mengajari tentang Al-Quran. Dialah yang telah menciptakan manusia ini. Dia mengajari manusia ini dengan Al-Bayan. Wa yaqulu 'azza wa jalla mumtinan 'ala 'abdihi idh ja'ala lahu lisanan alam naj'al lahu 'ainain wa lisana wa syafatain. Allah 'azza wa jalla berfirman dalam keadaan menyebutkan kenikmatan yang diberikan kepada hambanya ketika Allah menjadikan bagi hambanya lisan, ketika Allah memberikan lisan kepada hambanya, alam naj'al lahu 'ainain, bukankah kami telah menjadikan dua mata untuk manusia, wa lisana wa syafatain, dan kami menjadikan satu lisan dan dua bibir. Allah mengingatkan, menyebutkan kenikmatan yang diberikan kepada manusia. Al-lisanu qad yarfa'u sahibahu bisababihi ila a'la darajat. Terkadang lisan itu akan mengangkat pemiliknya dengan sebab lisan tersebut kepada derajat yang sangat tinggi, bahkan kepada derajat yang paling tinggi. Kenapa kok bisa demikian? Wa yakunu dzalika idza sarafahu fil umuril khairiyah. Itu akan terjadi apabila pemilik lisan tadi menggunakan lisannya tersebut dalam perkara-perkara kebaikan. Seorang yang memiliki lisan, ketika menggunakan lisannya dalam perkara-perkara kebaikan, maka orang ini akan memiliki derajat yang paling tinggi. Di antara perkara-perkara kebaikan itu, min du'ain wa qira'atil Qur'an wa fi da'wati ila Allah wa ta'limi wa nahwi dhalik. lisannya digunakan untuk berdoa, meminta kepada Allah, dan membaca Al-Quran, juga berdakwah, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah saja, juga untuk proses belajar mengajar dan yang lainnya. Wa bi'ibaratin ukhra, dan dengan ungkapan lain, idza sarafahu fima yurdiyallahu azza wa jal, mithlun nutqi bitauhid. Dengan ungkapan yang lain, apabila menggunakan lisan itu pada perkara yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jal, ini ungkapan lain. Jadi seorang yang memiliki lisan, kemudian dengan lisannya tersebut dia akan memiliki derajat yang paling tinggi, itu ketika dia menggunakan lisannya dalam hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mithlu nutqi bitauhid, seperti mengucapkan kalimat tauhid. Seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, betul-betul itu diridhoi oleh Allah Ta'ala, betul-betul lisannya mengucapkan kalimat tauhid, maka dia akan mendapatkan derajat yang tinggi. Tapi tentunya disebutkan di sini, idza tawafarat baqiyatu syurutil majmu'ah, apabila terpenuhi atau sempurna sisa syarat-syarat yang terkumpul dalam satu bait syair, ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a, atau wa sidquka ma' mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha. Satu bait syair ini menggabungkan syarat-syarat la ilaha illallah. Artinya kalimat la ilaha illallah yang dipersaksikan oleh seseorang akan dinilai sah di sisi Allah Ta'ala kalau terpenuhi tujuh syarat yang disebutkan dalam bait syair ini. Yang pertama, ilmun, berilmu, mengetahui terhadap kalimat la ilaha illallah. Secara ringkas, orang yang mengetahui makna la ilaha illallah, bahwa makna la ilaha illallah itu adalah la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali Allah. Jadi tidak sekedar maknanya itu tidak ada pencipta selain Allah. Karena banyak dari kaum muslimin tidak sempurna dalam, atau bahkan tidak mengerti makna la ilaha illallah. Karena ketika ditanya apa makna la ilaha illallah, dia sebatas menjawab tidak ada pencipta, tidak ada pemberi rizki kecuali Allah. Kalau disebutkan oleh para ulama bahwa kalimat la ilaha illallah itu mengandungi makna mutabaqah dan makna tadhammun. Makna mutabaqah, makna yang secara mencocoki, secara mencocoki sesuai dengan apa kalimatnya yang ada, adalah tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali Allah. Tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali Allah. Jadi tidak boleh mempersembahkan sedikit saja ibadah kepada selain Allah. Sehingga kalau memberikan sedikit saja ibadah untuk selain Allah, bisa jadi tidak sempurna la ilaha illallahnya, atau bahkan bisa jadi tidak sah la ilaha illallah yang dia ucapkan. Jadi itu makna mutabaqah, makna yang mencocoki sesuai dengan kalimatnya. Sedangkan yang kedua tadi makna tadhammun, makna kandungan. Di situ mengandungi memang tidak ada pencipta, tidak ada pemberi rizki kecuali Allah saja. Dari sini yang sangat mengherankan bahwa musyrikin di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka mengerti makna la ilaha illallah. Mengerti. Sehingga musyrikin di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena mengerti konsekuensinya kalau mengucapkan la ilaha illallah tidak boleh beribadah di hadapan patung. Tidak boleh berdoa di hadapan patungnya para wali, di hadapan patungnya orang-orang soleh. Nah, ini menambahkan syarat yang pertama, bahwa seorang mengucapkan la ilaha illallah atau syahadah la ilaha illallah itu harus mengerti maknanya. Yang kedua, yakinun, yakin, sehingga tidak ada keraguan sama sekali terhadap makna la ilaha illallah tersebut. Yakin bahwa tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali Allah. Kalau kenyataannya di sana ada berbagai sesembahan yang diibadahi oleh manusia, kadang batu, kadang pohon, kadang patung, kadang kuburannya orang-orang soleh, dimintai doa, diharap keberkahannya, maka itu adalah sesembahan-sesembahan yang batilah. Seorang harus berlepas diri, benci dan antipati terhadap sesembahan-sesembahan selain Allah tersebut. Sebagaimana teladan kita Nabi Ibrahim al-Khalil alaihi salam ketika mengatakan kepada bapaknya sendiri, kepada kaumnya, bahkan kepada rajanya, innani bara'um mimma ta'budun illalladhi fatarani al-ayah. Sesungguhnya aku berlepas diri, aku sebagai orang yang bari berlepas diri dari apa saja yang kalian sembah kecuali zat yang telah menciptakan aku. Ini tafsir, penjabaran terhadap makna la ilaha illallah. Itu syarat yang kedua, yakin. Yang ketiga, ikhlas. Dalam mengucapkan syahadah la ilaha illallah itu ikhlas semata-mata karena Allah, tidak ada tujuan, tidak ada unsur yang lainnya. Syarat yang keempat, wasidquka, jujur, tidak mengandungi unsur kadzib, unsur bohong atau dusta. Jadi betul-betul jujur, benar apa yang dia ucapkan. Nah, syarat yang ke lima, ma'a mahabbatin, dibarengi dengan kecintaan. Seorang mempersaksikan la ilaha illallah, dia harus cinta, cinta kepada Allah, cinta kepada kalimat tauhid tersebut. Syarat yang keenam, wan kiyadin, inkiyad maknanya terikat, terikat dengan kalimat la ilaha illallah. Dengan mengucapkan la ilaha illallah harus sholat, dia sholat. Dengan mengucapkan la ilaha illallah dia dituntut membayar zakat, maka dia membayar zakat. Harus melakukan demikian, harus menjauhi demikian, dia tunaikan. Karena dia terikat dengan kalimat la ilaha illallah. Syarat yang ketujuh, wal qabuli laha, dan dia menerima terhadap kalimat tauhid tersebut, menerima dengan tulus terhadap kalimat tauhid la ilaha illallah, sehingga dia tidak rad, tidak menolak terhadap kalimat itu. Terkadang dari tujuh syarat ini ada yang menambahkan syarat yang ke-8, yaitu kufrun bima yu'badu min dunillah. Kufur, syarat yang ke-8, kufur terhadap apa saja yang diibadahi dari selain Allah. Mengkufuri, mengingkari semua peribadatan, sesembahan dari selain Allah. Kemudian disebutkan oleh Ummu Abdillah hafizahullah, bal hadzan nau afdalu ma yantiku bihil lisan. Bahkan jenis ini adalah seutama-utama apa yang diucapkan oleh al-lisan. Ucapan apa yang paling utama yang diucapkan oleh al-lisan? Yaitu ucapan la ilaha illallah. Ucapan yang paling afdol. Wa fi sahihain min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dalam as-sahihain yaitu sahih al-Bukhari dan sahih Muslim, dari hadis Abi Hurairah semoga Allah meridhoinya, Abu Hurairah mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau disebutkan dalam di sini sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, semoga Allah mencurahkan salawat dan salam untuk beliau dan untuk keluarga beliau. Syekh Mokbil rahimahullah, dan kemudian juga diikuti yang lainnya, ketika mengucapkan salawat tatkala disebutkan Rasulullah atau nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sekedar sallallahu alaihi wasallam tapi ditambahkan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, semoga Allah bersolawat dan salam kepada kepada beliau, kepada Rasulullah dan kepada keluarganya. Ditambahkan wa ala alihi, dan kepada keluarganya. Wa alam, karena ketika itu tuduhan orang-orang Syiah di Yaman bahwa ahlu sunnah itu tidak memuliakan ahlul bait, tuduhan tanpa bukti. Padahal justru ahlu sunnah itulah yang memuliakan ahlul bait, sementara orang-orang Syiah itu yang membenci dan memusuhi, tidak mengikuti nasihat-nasihatnya ahlul bait. Di antara bentuk buktinya, Syekh Mokbil rahimahullah dan kemudian diikuti oleh yang lainnya menyertakan keluarga beliau ketika mengucapkan salawat dan salam untuk beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, al-imanu bid'un wa sittuna su'batan. Keimanan itu ada 70 cabang lebih, atau disebutkan di sini 60 cabang lebih. Keimanan itu ada 60 cabang lebih. kalau di hadis yang lain, riwayat yang lain 70 cabang lebih, maka ini tidak saling bertentangan. Karena 60 lebih itu masih masuk dalam 70 lebih. Dan dari sini menunjukkan sangat banyaknya cabang-cabang keimanan. Jadi cabang-cabang keimanan itu banyak. Ucapan juga termasuk amalan, perbuatan itu kadang masuk dalam cabang-cabang keimanan. Fa'afdhaluha qawlu la ilaha illallah. Dan seutama-utama cabang adalah ucapan la ilaha illallah. Cabang keimanan yang paling utama adalah seorang mengucapkan la ilaha illallah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam banyak menuntunkan agar umatnya ini banyak mengucapkan la ilaha illallah, atau dengan kelengkapannya yang tersebut dalam zikrus sabah wa zikrul masa, zikir di pagi dan petang hari. Apa seperti la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Satu kalinya pahalanya seperti memerdekakan seorang budak, atau membebaskan seorang dari keturunan Nabi Ismail. Bahkan ucapan yang seperti itu adalah ucapan yang paling sangat dicintai oleh para rasul alaihimussalatu wassalam. Bahkan ketika seseorang itu memiliki waktu yang luang, lapang, ketika di pagi dan petang hari mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Dan setiap di akhir-akhir, atau setiap di akhir-akhir sholat, atau dalam zikir-zikir ba'das sholah al-maktubah, itu ada juga, artinya bacaan-bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bahkan ketika menggenapi dengan jumlah 100, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, jumlahnya 99. Digenapi yang satu biar jumlahnya 100 dengan lafaz la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ucapan yang paling utama, paling mulia, mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Bahkan ketika seorang terkejut dituntunkan dia mengucapkan la ilaha illallah ketika terkejut. Berikutnya wa adnaha imatatul adza anit thariq. Dan cabang yang paling rendah, artinya dari cabang-cabang keimanan tadi, adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Karena dengan adanya ada gangguan yang di jalan itu akan mengganggu orang yang lewat. Mengganggu khususnya kaum muslimin yang lewat di jalan tersebut. Berupa pecahan kaca, paku, batu, atau apa saja yang membahayakan. Ketika itu kita ambil, kita singkirkan, kita amankan, maka kita itu melakukan satu cabang keimanan. Kita melakukan satu amal sholih. Walhaya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu adalah satu cabang keimanan. Satu cabang dari keimanan. Karena dengan sifat al-haya', rasa malu, seseorang akan mengurungkan perbuatan yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Seseorang dengan al-haya, rasa malunya, yang tadinya mau meninggalkan satu perintah karena rasa malu, kemudian dia tidak jadi mengurungkan, membatalkan perintah itu, tapi kemudian dia melakukannya. Nah, kembali bahwa hadis muttafaqun alaihi ini, hadis Al-Bukhari Muslim ini, di antara maknanya menunjukkan kepada kita bahwa ucapan la ilaha illallah adalah ucapan yang paling afdol, paling utama. Dan ini tentunya lisan ikut berperan serta di situ. Karena orang itu bisa mengucapkan karena sebab adanya lisan. Disebutkan yang setelahnya, wabihi wabihi yuhsalul fawzu wal falahu. Wabihi, dan dengan tauhid ini ya, dengan tauhid, dengan ucapan tauhid akan diperoleh kemenangan dan kebahagiaan. Al-fauz, kemenangan. Al-falah, kebahagiaan. Faqad kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yad'u qaumahu ila dhalik. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dulu beliau menyeru kaumnya kepada kalimat itu. Beliau mengumpulkan kaumnya, orang-orang Quraisy. Kemudian beliau menyatakan kepada mereka, qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan oleh kalian la ilaha illallah, niscaya kalian berbahagia. Ahrajahu bin Khuzaimah an Tariq bin Abdullah Al-Maharibi radhiyallahu an. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Huzaimah dari Tariq bin Abdullah atau Al-Muharibi, semoga Allah meridainya. Wa huwa fi Shahihil Musnad. Dan hadis ini juga tersebut dalam As-Shahihil Musnad. Namun kaum musyrikin ketika diseru oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka menolak. Perlu diketahui, mereka menolak dalam keadaan mengerti maknanya, tahu konsekuensinya. Berbeda dengan sebagian orang sekarang, mereka mau mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak tahu maknanya, tidak mengerti konsekuensinya. Karena tadi mereka tidak tahu maknanya, arti la ilaha illallah itu tidak tahu. Orang-orang yang paling cerdas di antara mereka, maksudnya musyrikin sekarang, ini yang paling cerdas, menganggap maknanya itu tidak ada pencipta kecuali Allah. Ini kan makna yang tidak tepat, bisa dikatakan makna yang salah. Karena kalau makna kalimat itu secara kecocokannya bukan demikian, sudah kita sebutkan tadi. Terkait dengan ini pula, dalam salah satu ayat yang disebutkan oleh Allah, ketika beliau menyeru mereka untuk beribadah hanya kepada satu sesembahan saja, maka orang-orang musyrikin Quraisy menanggapi, "Aja'alal alihata ilaha wahida, inna hadza la syai'un ujab." Atau sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam ayat itu, apakah orang ini yang dimaksud oleh musyrikin Quraisy adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah orang ini akan menjadikan sesembahan-sesembahan itu hanya satu sesembahan saja? Ini adalah sesuatu yang sangat mengherankan. Karena musyrikin Quraisy ketika itu banyak memiliki sesembahan. Dikatakan sesembahan atau patung yang ada di Masjidil Haram ketika itu jumlahnya 360. Jadi ada patung jumlahnya 360. Dan perlu diketahui, satu patungnya itu sebagai simbol satu orang soleh yang sudah mati. Jadi kalau ada satu orang soleh mati, dibentuk patungnya. Satu orang soleh yang mati, dibentuk patungnya. Atau mungkin mirip juga dengan masalah ini, ketika ada satu orang soleh yang mati, dibangun kuburannya. Satu orang soleh yang mati lagi, dibangun kuburannya, dikeramatkan kuburannya. Akhirnya banyak kuburan-kuburan orang-orang yang soleh atau dinilai soleh dikeramatkan. Sehingga kemudian adanya orang-orang yang berdoa, berharap kepada orang soleh yang sudah mati itu. Ini maknanya mirip atau sama dengan menyembah patung. Karena perlu diketahui bahwa patung-patung musyrikin dulu itu simbolnya orang-orang soleh. Bahkan sejak awal kali pertama yang muncul itu di masa Nabi Nuh alaihi salam, ketika Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk meninggalkan kesyirikan, kembali kepada tauhid, pagi, sore, siang, malam, Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk menjauhi syirik dan kembali kepada tauhid. Mereka menolak. Mereka bersikap keras. Bahkan tokoh-tokohnya bagaimana menyatakan qalu la tadharunna alihatakum wala tadharunna wadda wala suwa'a wala yahutha wa ya'uqa wa nasra. Mereka mengatakan ya kepada masyarakatnya, kalian jangan tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian itu. Kalian jangan tinggalkan patung Wad, Suwa', Yahus, Ya'uq dan Nasra. Dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lima nama ini, Wad, Suwa', Yahus, Ya'uq dan Nasra, adalah orang-orang soleh di zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Ketika lima orang soleh ini telah mati, setan membisiki manusia agar membuat patungnya orang soleh tersebut, orang-orang soleh tersebut, sekedar untuk mengenang jasa kesolehan orang-orang soleh tadi. Maka dibuatlah patung lima orang soleh ini. Setelah berjalannya waktu, ilmu tidak lagi dipelajari, ilmu tauhid ditinggalkan, maka ketika itu manusia berdoa meminta kepada patung-patung itu, Maksudnya bukan beranggapan patung itu bisa memberi rizki, tapi maksudnya mereka berharap meminta kepada orang soleh yang sudah mati tersebut, agar orang soleh yang sudah mati itu menyampaikan maksud orang yang berdoa kepada Allah Ta'ala. Karena mereka beranggapan orang soleh yang sudah mati atau sudah di sisi Allah, sudah dekat dengan Allah Ta'ala, sehingga kalau minta kepada orang soleh yang sudah mati itu, orang soleh yang sudah mati itu akan menyampaikannya kepada Allah. Orang soleh yang sudah mati itu dijadikan sebagai perantara. Mereka kaum musyrikin beranggapan untuk bertemu dengan presiden susah, harus melewati ajudannya dulu baru gampang. Nah, ini juga seperti itu. Kalau orang banyak dosanya, mau langsung minta kepada Allah, tipis kemungkinan dikabulkannya. Tapi kalau kemudian mintanya, berharapnya kepada orang soleh yang sudah mati, yang ada sudah ada di sisi Allah, ini akan mendekatkan orang yang berdoa ini, si pendoa ini, kepada Allah Ta'ala. Jadi kenapa kaum musyrikin atau sebagian kaum muslimin yang tidak mengerti tauhid beribadah kepada Allahnya itu di sisi patung orang yang soleh, di sisi kuburannya orang yang soleh? Karena mereka beranggapan orang soleh yang sudah mati itu akan mendekatkan kepada Allah. Jadi kalau anggapan mereka beribadah di sisi patungnya orang soleh atau beribadah di sisi kuburannya orang yang soleh itu akan dekat dengan Allah Ta'ala. Jadi kadang sampai mereka itu memilih daripada berdoa di masjid, mending berdoa di kuburan. Anggapannya kalau berdoa di masjid itu langsung minta kepada Allah. Ya kalau dia bersih dari dosa, kata mereka. Lah kalau banyak dosa, orang rendahan, itu kan susah terkabul. Tapi kalau berdoanya di pinggir kuburannya orang soleh, anggapan mereka, orang soleh itu tahu. Orang soleh itu mendengar doanya orang yang berdoa. Kemudian orang soleh itu akan menyampaikannya kepada Allah. Ini kebodohan, kejahilan terhadap kalimat tauhid la ilaha illallah. Tapi terkadang orang-orang yang seperti ini, termasuk tadi kaum musyrikin Quraisy, ketika diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkan oleh kalian la ilaha illallah niscaya kalian itu berbahagia, mereka tidak mau. Padahal tauhid, kalimat tauhid itu kalimat yang akan menyebabkan kebahagiaan seseorang. Tapi karena sebab, karena dasar keadaan orang musyrik itu jiwanya sudah tercampuri penyakit kesyirikan, maka disodori kebaikan pun dinilai jelek. Ini orang-orang musyrik itu jiwanya sudah dicampuri dengan penyakit kesyirikan. Ibarat orang yang tercampuri dengan satu penyakit. Meskipun diberi minuman manis, dia akan berkomentar kok pahit. Bikin minumnya kok pahit. Itu yang pahit itu bukan minumannya, lidahnya. Sehingga minuman, makanan yang enak semua dikomentari tidak enak. Ini karena badan orang tersebut dicampuri dengan marot, dengan penyakit. Demikian juga orang-orang yang jiwanya dicampuri dengan kesyirikan, menganggap bahwa beribadah kepada Allah dengan melalui perantara orang-orang soleh yang sudah mati, dengan perantara para nabi yang sudah wafat, ini akan mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ini campuran kesyirikan yang ada pada jiwa mereka, sehingga ketika diajak kepada tauhid, bahwa tauhid itu akan menyebabkan kebahagiaan seseorang, tauhid itu, dengan tauhid itu amalan seseorang akan diterima. Dan sebaliknya, kalau seseorang itu terkungkung dalam kesyirikan, dia akan celaka dunia akhirat, amal ibadahnya tidak akan diterima. Nah, diajak kepada perkara-perkara seperti ini menolak, karena akalnya, jiwanya sudah tercampuri dengan kesyirikan tadi. Nah, ini menambahkan terkait dengan tadi bahwa kenikmatan lisan yang Allah berikan kepada setiap kita adalah satu kenikmatan besar. Karena dengan lisan seseorang bisa mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Dan dengan kalimat tauhid itu seseorang akan mendapatkan kemenangan dan kebahagiaan. Kemudian contoh yang lain, yang dengan lisan seseorang itu akan diridhoi oleh Allah. Wa mithlu dzikri kama qala rabbuna fi kitabihil aziz innal muslimina wal muslimat ila qoulihi wadzakirina Allah katsiran wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Dan seperti juga al-dzikir, adzikru atau dzikir. Zikir itu artinya mengingat Allah, menyebut-nyebut Allah. Termasuk padanya menyebut-nyebut syariat Allah Ta'ala. Itu termasuk zikir juga. Sehingga ketika seorang duduk di majelis ilmu, yang dikaji itu masalah dagang, yang dikaji itu masalah jual beli, membahas tentang kitabul buyuk, jual beli itu syaratnya ini, ketentuannya demikian, jual beli yang modelnya seperti ini tidak boleh, itu termasuk zikir, jadi jangan dianggap karena sebagian orang menganggap masa kayak gitu majelis zikir. Karena orang menganggap yang namanya majelis zikir itu apa? Yang baca la ilaha illallah keras-kerasan, rame-rame geleng kanan kiri itu majelis zikir. Bahkan kalau tata caranya menyalahi tuntunan Nabi SAW, ya itu bukan majelis zikir. Sehingga termasuk kita ingatkan, duduk di majelis membahas tentang kitabul buyuk, masalah jual beli, itu termasuk majelis zikir, mengingat Allah Ta'ala. Karena dengan dia mengerti pembahasan tentang jual beli, tata cara jual beli kitabul buyuk, dia dalam praktek jual belinya itu sesuai dengan syariat, dalam rangka takut kepada Allah Ta'ala. Seorang mempelajari ilmu itu bukan semata-mata ilmunya, tapi seorang mempelajari ilmu itu dalam rangka diambil buahnya. Ilmu itu akan menjadi mulia ketika mengantarkan pemiliknya kepada rasa takut kepada Allah Ta'ala. Khasyatullah, rasa takut kepada Allah Ta'ala. Kalau punya ilmu tapi tidak mengantarkan pemiliknya kepada rasa khasyah, rasa takut kepada Allah, tidak ada nilainya ilmu itu. Jadi orang mempelajari ilmu itu dalam rangka untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Mempelajari jual beli agar tahu, oh ini boleh, ini tidak boleh, dijauhi. Karena tidak boleh dosa akan diazab oleh Allah Ta'ala, berhak diazab. Ini belajar ilmu seperti itu. Sehingga Allah katakan apa? Innama yakhsallaha min ibadihil ulama. Semata-mata yang takut kepada Allah dari kalangan para hambanya itu adalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Dengan ilmunya takut kepada Allah. seorang itu akan dikatakan alim, berilmu, kalau dia mengamalkan ilmunya. Dan seorang itu tidak akan mengamalkan ilmunya kecuali kalau memiliki khasyah, rasa takut kepada Allah Ta'ala. Jadi berzikir ini, kalau zikir di sini mungkin terbatasi dengan menyebut-nyebut nama Allah. Misalkan apa? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Lafaz-lafaz zikir yang diucapkan dengan lisannya. Ini juga menyebabkan yang mengucapkan itu dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah. Allah atau Rabb kita berfirman di dalam kitabnya Al-Aziz, di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-35, innal muslimin wal muslimat, sesungguhnya orang-orang Islam laki-laki dan perempuan, semuanya orang Islam laki-laki dan perempuan. Terus sampai firman Allah, wadzakirin Allaha katsiran wadzakirat. Laki-laki yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, juga perempuan-perempuan yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Seorang berzikir dengan lisannya, dengan zikir yang banyak, ini sebagai sebab orang itu akan mendapatkan ampunan dari Allah, sebagai sebab orang itu akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Sehingga sekali lagi berarti ketika seorang ini memiliki lisan, bisa ngomong, bisa berbicara, ini kenikmatan yang sangat besar sekali. Selain kita bersyukur, kita memuji Allah diberi lisan, juga kita sebut-sebut lisan ini pemberian Allah. Kita selalu ungkapkan, kita bicarakan hal yang seperti itu. Dan juga kita gunakan lisan ini dalam perkara yang diridhoi oleh Allah, mengucapkan kalimat tauhid, kemudian juga berzikir. Berikutnya, warwa al-imamu Ahmad fi musnadih, diriwayatkan oleh al-imam Ahmad dalam musnadnya. Wa Tirmidzi juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, wa lafdhu lahu, dan ini lafadznya Tirmidzi. Ini lafadz yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. An Abi Darda radhiyallahu anhu qol, dari Abi Darda semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum, maukah aku beritakan kepada kalian bi khairi a'malikum, tentang amalan yang terbaik bagi kalian, tentang amalan yang terbaik bagi kalian. Wa azkaha, dan yang paling suci, amalan yang paling suci. Inda malikikum, di sisi pencipta kalian. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan arfa'iha fi darajatikum, amalan yang paling mengangkat derajat kalian. Ini amalan yang paling mengangkat derajat kalian. Derajat kalian itu akan menjadi sangat tinggi karena sebab amalan itu. Wa khairun lakum min infaqid dhahabi wal waraqi. Dan amalan itu lebih bagus daripada berinfak dengan emas dan perak. berinfak dengan emas perak itu nilainya besar. Tapi ini ada amalan yang lebih besar lagi, lebih bagus lagi dari itu. Bahkan min antal kau aduakum, fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Lebih bagus daripada kalian bertemu musuh, artinya berperang, berjihad di medan tempur. Fatadribu a'naqahum, lalu kalian memenggal leher-leher mereka. Wa yadribu a'naqakum, atau kemungkinan mereka memenggal leher-leher kalian. Jihad di medan tempur, yang itu merupakan dzirwatu sanamil Islam, puncak paling tinggi amalan Islam, berjihad. Tapi ini masih dinilai, ada yang lebih bagus lagi, amalan yang lebih bagus lagi dari itu. Makanya para sahabat menyatakan, bala ya Rasulullah, mau wahai Rasulullah. Beliau pun menjawab, zikrullah, zikir kepada Allah, mengingat Allah. Dengan lisan seorang berzikir, menyebut-nyebut nama Allah, memuji dan menyanjung Allah, mensucikan Allah, itu nilainya betul-betul sangat tinggi. Dikatakan tadi, itu merupakan amalan yang paling bagus, amalan yang paling suci, bersih, tidak tercampuri dengan riya dan sebagainya, amalan yang paling dicintai oleh pencipta kalian, amalan yang lebih bagus daripada berinfak dengan emas dan perak, lebih bagus daripada berjihad di jalan Allah. Makanya para ulama, mereka rahimahumullah wa hafidhahum, menerangkan bahwa proses belajar mengajar, ta'lim yang apa ya, ini di dalam majelis ta'lim itu adalah amalan yang paling mulia. Jihad yang hukumnya seandainya ketika itu hukumnya apa, sunnah, fardu kifayah, itu nilainya masih kalah dibanding duduk di majelis ilmu, mempelajari ilmu syar'i. Makanya ketika terjadi jihad, tidak boleh semuanya berangkat, harus disisakan beberapa orang yang mendalami ilmu syar'i, tafaqquh fiddin. Nah, itu termasuk zikir kepada Allah Ta'ala. Kemudian dikatakan oleh Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, ma syai'a anja min azabillahi min dzikrillah. Tidak ada suatu amalan pun yang lebih menyelamatkan dari azab Allah daripada zikir kepada Allah. Jadi maksudnya bahwa zikir kepada Allah itu termasuk amalan yang paling bisa menyelamatkan dari azab Allah Azza wa Jal. Ini karena sebab apa yang dikeluarkan oleh lisan-lisan, oleh lisan kita. Jadi sangat besar fungsi lisan itu, gunakan untuk berzikir kepada Allah. Bahkan mungkin mestinya untuk setiap atau masing-masing kita membebani atau tidak membebani, menugasi, mengharuskan. Kalau tidak di setiap waktu sampai menyebabkan lisan kita ini basah dengan zikrillah, ya pada waktu-waktu tertentu, ya, di waktu-waktu penting ketika pagi dan petang, atau ba'da setelah sholat-sholat yang wajib, ya, apalagi ketika bangun tidur, hendak tidur, ya, termasuk sekali lagi tadi zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang jangan ditinggalkan, ya. Dihafal zikir-zikir pagi dan sore itu, dibaca ini dalam rangka untuk kita melakukan amalan yang terbaik, ya. Karena dengan zikir-zikir yang seperti itu akan membuat tenangnya hati, tentramnya jiwa. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir itu, dengan berzikir kepada Allah itu, hati itu menjadi tenang. Apalagi mungkin semakin waktu zaman berjalan, kadang kita ini semakin banyak problem, banyak masalah, ruwet di pikiran, gundah gulana. Maka perlu untuk kita menugasi diri kita. Kalau seandainya belum hafal bawa itu buku-buku apa atau doa-doa, buku saku doa-doa, bawa di saku. Setelah sholat subuh, setelah zikir ba'da subuh, buka dibaca. Ya. Paling 10 menit atau tidak ada seperempat jam. Ya. Ada beberapa zikir pagi dan sore. Atau kalau setelah sholat asar, setelah zikir ba'da asar, baca zikir-zikir sore. Ya. Jadi disempatkan, sesibuk apapun disempatkan. Ya. Karena betul-betul amalan yang paling menyelamatkan dari azab Allah. Karena dengan berzikir tadi, orang itu tenang. Mungkin meskipun di rumah memiliki masalah, ada problem, tapi dalam bersikap, dalam bertindak, tenang. Tepat dalam bertindak itu. Yang berikutnya, wa mithlu al istighfar, juga seperti istighfar. Artinya istighfar itu apa, termasuk amalan yang dilakukan oleh lisan, sehingga ketika lisan itu mengucapkan lafaz-lafaz istighfar, minta ampun kepada Allah, ini termasuk yang diridhoi, orangnya itu diridhoi oleh Allah Ta'ala. Nabi Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam beliau bersabda, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron kathiro. Sungguh beruntung bagi orang yang mendapati pada catatan amalannya itu istighfar yang banyak. Karena setiap kita, setiap muslim itu nanti setelah di akhirat akan menerima sahifah, menerima catatan amal, ya. Menerima catatan amal, di mana dalam catatan-catatan amal itu tidak ada amalan yang sekecil apapun melainkan dicatat di situ, ya. Orangnya itu bakal melihat. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal kebaikan meskipun seberat biji sawi, artinya amalan kebaikannya itu amat sangat terlalu kecil sekali, dia akan melihatnya di catatan amal itu, tercatat, tertulis. Dan barang siapa yang mengamalkan kejelekan meskipun seberat biji sawi, sangat amat kecil sekali, dia pun akan melihatnya. Jadi amalan baik ataupun amalan jelek, sekecil apapun itu tercatat di catatan amal itu. Urusan nanti diampuni ya nanti dalam hisab. Dalam hisab mungkin karena sebab catatan-catatan kebaikannya lebih banyak daripada catatan-catatan kejelekannya, ketika ditimbang lebih berat yang kebaikannya, sehingga diampunilah catatan-catatan jelek yang sedikit itu, sedikit dinisbahkan kepada kebaikannya yang banyak. Nah, ini termasuk orang yang sangat beruntung ketika nanti di akhirat mendapati dalam catatan amalnya itu banyak istighfar. Di hari ini, di waktu ini, di hari ini, di waktu ini, terus dia dicatat, dia istighfar, 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 dan istighfar. Jadi maksudnya berarti untuk banyak tuntutan, untuk banyak orang itu istighfar. Seandainya toh tidak memiliki dosa, itu seandainya, tidak ada orang yang tidak memiliki dosa. kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ma'sum, terjaga dari dosa. Seandainya tidak memiliki dosa, dituntut untuk banyak istighfar. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam sumpah diri beliau itu dalam sehari istighfar 70 kali. Dalam riwayat yang lain, istighfar dan taubat 100 kali. Ini dalam sehari. Padahal perlu diketahui beliau itu tidak memiliki dosa. Apalagi kita umatnya yang banyak penuh dengan dosa. Artinya dituntut untuk banyak beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika demikian nanti dia di akhirat akan mendapati catatan amalnya itu banyak dia beristighfar kepada Allah, beruntung. Sehingga dengan istighfarnya itu, catatan istighfar akan menghapus catatan kejelekan yang dia lakukan. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya, Sunan Ibnu Majah, dari hadis Abdullah bin Busr. Termasuk juga amar ma'ruf nahi mungkar, satu amalan yang dilakukan oleh lisan. Fa'innahu min asbabil falah, sesungguhnya amar ma'ruf nahi mungkar itu termasuk sebab kebahagiaan. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat yang ke-104, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada dari kalian segolongan umat yang menyeru kepada al khair, menyeru kepada kebaikan, dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar. Maka mereka itulah orang-orang yang berbahagia. Disebutkan oleh Allah, wa ulaika humul muflihun. Itulah atau mereka itulah orang-orang yang berbahagia. Orang-orang yang berbahagia itu orang-orang diantaranya yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau amar ma'ruf mungkin banyak yang melakukan. Ayo sholat, banyak yang ngajak. Meskipun mengajak kebaikan itu ya harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi giliran mencegah atau melarang yang mungkar, mulai banyak yang mundur teratur. Karena resikonya itu berat. Ketika seorang di masyarakatnya mendapati masyarakatnya itu melakukan berbagai kemaksiatan, kan harus diingkari kemungkaran itu dengan tepat, meskipun dengan bahasa yang paling sopan. Maaf Pak, kita kan kaum muslimin, kita ini beragama Islam, ini di dalam Al-Quran kok dilarang perbuatan seperti itu, atau dalam hadis ini dilarang perbuatan seperti itu. Kira-kira gimana itu orang-orang yang dilarang seperti itu? Marah, ngamuk. Saya ini lagi enak-enaknya kok kamu larang. Lu ini yang melarang bukan saya. Yang melarang itu Allah dan Rasulnya. Al-Muhim, orang yang mengingkari kemungkaran resikonya itu lebih berat. Kalau orang diperintah kepada kebaikan tidak mau ya sudah gitu kan. Tapi kalau dilarang biasanya ngamuk, marah. Apalagi yang diingkari itu kebid'ahan. Kebid'ahan artinya orang yang melakukannya itu dalam keadaan meyakini saya ini lagi ibadah kok dilarang. Jadi kan mungkin dia lagi ibadah, beranggapan saya ini kan lagi mengucapkan sholawat. Ternyata isi sholawatnya itu mengandungi kesirikan, cara sholawatnya atau lafadz sholawatnya itu tidak dituntunkan, Itu kan bid'ah, kemungkaran. Ketika diluruskan, marahnya semakin menjadi. Saya lagi ibadah kok dilarang. Apalagi mengingkari yang kemungkarannya itu lembut, sangat halus. Sangat halus dan lembut sekali. Karena orangnya itu mengaku ahlu sunnah, orangnya itu mengaku salafi, yang diajarkan kitab-kitab para ulama. Tapi ada satu penyimpangan yang lembut, ketika diluruskan tambah ngamuk lagi, bahkan membantah biasanya. Nah, jadi kembali bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu dilakukan dengan lisan diantaranya, ini menyebabkan orang yang melakukannya itu mendapatkan al-falah, kebahagiaan. Ayuhal hadirun, wahai para pendengar, juga sekaligus pendengar Radio Al-Itisam rahimakumullah, masih banyak disebutkan di sini contoh-contoh amalan yang dilakukan oleh lisan yang keutamanya itu sangat besar sekali. Nanti diantaranya menunjukkan bahwa amar ma'ruf diantaranya dilakukan dengan lisan itu termasuk sodakoh. Termasuk juga bahwa ucapan yang bagus akan menjaga pelakunya dari azab neraka. Ucapan yang bagus itu termasuk sedekah. Bahkan juga menahan lisan dari mengucapkan yang jelek. Termasuk pokok dari pokok-pokok keimanan. Menjaga lisan tidak mengucapkan kejelekan, termasuk kesempurnaan Islam. Dan yang lainnya yang insya Allah akan kita lanjutkan pembacaannya pada pertemuan yang mendatang. Mudah-mudahan apa yang kita baca di petang hari ini menjadi ilmu yang berfaedah, bermanfaat bagi kita semua. Kita tidak hanya sekedar mendengar dan tahu, tapi butuh untuk diamalkan. Al-ilmu bimanzilati syajarah wal-amalu bimanzilati thamarah. Ilmu itu berkedudukan seperti sebuah pohon, dan amal itu berkedudukan seperti buahnya. Seorang menanam pohon, hukum asalnya adalah untuk diambil buahnya, pohonnya tidak difungsikan. Demikian juga seorang menuntut ilmu, mendengar dan mempelajari ilmu itu untuk diamalkan, tidak sekedar untuk diketahui dan dimengerti. Sehingga apa yang disebutkan dalam keterangan-keterangan ini, mudah-mudahan kita semua diberi kemampuan sadar untuk mengamalkan. Di antaranya tadi yang sudah kita sebutkan, banyak untuk kita berzikir kepada Allah Ta'ala, kemudian juga melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kemampuannya, sehingga tidak kemudian cuek atau membiarkan kemungkaran itu begitu saja, padahal di sisi lain dia mampu dan bisa. Juga dia mengajak dengan lisannya untuk melakukan perkara yang ma'ruf, terlebih ketika dia memiliki kemampuan. Dia memerintah, mengajak kepada istrinya dan anak-anaknya. Tidak kemudian dia berputus asa, karena terkadang ketika seorang suami memberitahu kepada istri atau anak-anaknya, atau seorang ibu memberitahu kepada anak-anaknya, susah, bandel, akhirnya putus asa, sudah tidak mau nasihati lagi. Ini tidak dibenarkan. Sebagai bentuk syukur karena diberi lisan untuk dia mengajak terus dan sabar mengajak kepada kebaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.